όπως ακούσατε το πεδίο της φιλοσοφίας. Ένα γνωστικό πεδίο που ο τίτλος του ίσως είναι ο μόνος που δεν διεκδικεί παρά μόνο την φιλία της σοφίας, όχι την κατοχή ή τη χρήση της. Είναι η αγάπη για τη γνώση. Επομένως, δικαιολογεί, νομίζω, δικαιολογείται αρκετά ένας ορισμός που εγώ τουλάχιστον προτιμώ για την φιλοσοφία, ότι η φιλοσοφία σημαίνει να διαρωτάσει για το αυτονόητο. Εκεί που ίσως οι άλλοι σταματούν τα ερωτήματα, ο φίλος της σοφίας συνεχίζει τα ερωτήματα. Έτσι και μόνο με τον τίτλο της σημερινής μας σύναξης, που γίνεται στα πλαίσια του εορτασμού των τριών ιεραρχών ως γιορτής της παιδείας, τα ερωτήματα θα μπορούσαν να είναι από έναν φίλο της σοφίας πάρα πολλά και απανωτά. Δηλαδή, γιατί εορτή των γραμμάτων, η εορτή των τριών ιεραρχών, γιατί η παιδεία εκφράστηκε με τη λέξη, ό,τι λέμε σήμερα παιδεία, κατάρτιση, εξοπλισμός, γνωστικός, εκφράστηκε στα ελληνικά με τη λέξη γράμματα. Λοιπόν, γιατί η εκπροσώπησή του, η εκπροσώπηση των γραμμάτων, από τρεις ιεράρχες, γιατί από τους συγκεκριμένους τρεις ιεράρχες. Θα τολμούσα να πω ότι σε μια πρώτη αντίδραση, ότι υπήρξαν πατέρες Εκκλησίας οι οποίοι τουλάχιστον για τη φιλοσοφία έχουν συγκρίτως υπέρτερη σημασία και γονιμότητα, όπως ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Γρηγόριος Νήσις, ο Αθανάσιος. Γιατί προτιμήθηκαν αυτοί οι τρεις που προτιμήθηκαν. Τέτοια ερωτήματα θα μας πήγαν πολύ μακριά. Ναι, και τι σημαίνει εορτή, θα τη γιορτάζω. Συνήθως οι άνθρωποι εξέφραζαν μέσα από μια γιορτή τη χαρά για κάτι που συνέβη ή για κάτι το οποίο κατέκτησαν. Όλα αυτά τα ερωτήματα τα σχετικά με τη σημερινή εορτή των Τριών Ιεραρχών επιχείρησα να τα κλείσω σε ένα ερώτημα καθαρά πρακτικό, ώστε όλα αυτά τα ερωτήματα να αποκτούν ένα νόημα. Λοιπόν, το ερώτημα είναι γιατί άγγιτο το πρόβλημα της παιδείας στην Ελλάδα σήμερα. Εάν μας ενδιαφέρει η παιδεία, πρέπει να μας ενδιαφέρει ως προς τις πρακτικές συνέπειες, πρακτικές, θα πει πρακτικές, τις πραγματικές συνέπειες που έχουν στη ζωή μας. Λοιπόν, γιατί άγγιτο το πρόβλημα της παιδείας στην Ελλάδα σήμερα. Και αμέσως η επόμενη ένσταση, γιατί ο χαρακτηρισμός άλυτο. Εδώ ενδεικτικά, γιατί μια τέτοια εισήγηση δεν έχει άλλο περιεχόμενο παρά μόνο να προκαλέσει ενδιαφέρον και αναζήτηση. Ονομάζω άλυτο το πρόβλημα, χαρακτηρίζουμε άλυτο το πρόβλημα της παιδείας, διότι πρώτο, επαναλαμβάνω σε συμπτώματα. Κάθε καινούργιος υπουργός παιδείας, οι πρεσβύτεροι εδώ θα το έχουν πιστοποιήσει κατά τα μερικά χρόνια, εξαγγέλνει μια δική του μεταρρύθμιση. Μα δεν υπάρχει ένας υπουργός παιδείας, ο οποίος να έχει έρθει και να πει τώρα θα συνεχίσω τη δουλειά που έκανα προηγούμενος. Όχι, μεταρρύθμιση. Μια καινούργια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Κάθε υπουργός καινούργια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Το δεύτερο στοιχείο. Ότι τα παιδιά υπάρχει στην Ελλάδα, είναι η μόνη χώρα διεθνώς, εάν απατώμε θα είμαι πολύ ευτυχής να μου υποδείξει κάποιος, που έχει γεννήσει και συντηρεί επί δεκαετίες τώρα τον θεσμό του αντισχολείου, που είναι το φροντιστήριο. Είναι ένας θεσμός κακίνωμα, ο οποίος υποκαθιστά το σχολείο με μια καθαρά, με ένα διαφορετικό θεσμό λειτουργίες της μετάδοσης της γνώσης. Και το τρίτο σύμπτωμα, επαναλαμβάνω, ενδεικτικά μιλάω σε ένα προβληματισμό, είναι ότι η ελληνική παιδεία ετοιμάζει βαρβάλους. Είναι δεκαετίες τώρα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες συνέβη μια έκρηξη κάποια στιγμή. Με πιο χαρακτηριστική το Μάιο του 68 στη Γαλλία. Υπήρξε μια έκρηξη, μια επαναστατική θα έλεγα έκρηξη, η οποία εκδηλώθηκε με διαδηλώσεις, με συνθήματα στους στίχους κλπ. Και κράτησε κάποιους μήνες και τελείωσε. Περάσαμε σε άλλη φάση. Στην Ελλάδα, 46 χρόνια τώρα, συνεχίζεται μια έκρηξη βανδαλισμού, η οποία εκφράζει την αντίδραση, υποτίθεται, στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο κοινωνικό σύστημα και είναι μια έκρηξη πρωταγωνισμού. Συγγνώμη για τις σκληρές λέξεις, δεν έχω άλλες. Παραδίδει σε ένα καινούριο κτίριο σχολικό στα παιδιά. Πιθανόν υπάρχουν και εξαιρέσεις, πιθανόν στο νησί σας να μην γίνεται. Σε όλη την Ελλάδα σας να γίνεται. Παραδίδει σε ένα ολοκαίνουργο κτίσμα και σε τρεις μήνες είναι στάβλος. Με το σουγιά, με το σπρέι, με τα αυτοκόλλητα, με το μαρκαδόρο. Το Ελληνόπουλο καταστρέφει το χώρο της παιδείας του. Αυτό κάτι σημαίνει. Κάπου πρέπει να μας προβληματίσει. Και όμως συνεχίζει να συμβαίνει χωρίς να προκαλεί τον αντίστοιχο προβληματισμό. Εδώ, πέρα στο επόμενο βήμα, πάω σε λίγο πιο θεωρητική ερμηνεία. Αυτών και των τριών αυτών συμπτωμάτων και πλήθους άλλων συμπτωμάτων που δεν έχει νόημα να τα παρουσιάσω διαπιστωτικά. Θα έλεγα συμπερασματικά, συνθετικά, ότι το βασικό γνώρισμα αποτυχίας της ελληνικής παιδείας είναι ότι η ελληνική παιδεία σήμερα αυτονόητα είναι χρηστική. Έχει χρηστικό χαρακτήρα. Τι θα πει χρηστικό χαρακτήρα? Σημαίνει ότι όλοι μας λέμε, σαν αυτονόητη σκέψη, να πάει το παιδί στο σχολείο να πάρει εφόδια. Πού? Στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό. Και συνέχεια στο γυμνάσιο. Να πάει το παιδί να πάρει εφόδια, να εξοπλιστεί. Όχι να πάει το παιδί για να μπει στην κοινωνία των σχέσεων. Όχι για να γνωρίσει τη φιλία. Φιλίες οι οποίες θα παραμείνουν σε όλη τη ζωή. Όχι για να μάθει να συνυπάρχει. Όχι για να ετοιμαστεί να γίνει πολίτης. Τίποτα έπαθα. Μόνο να πάρει ένα χρηστικό εφόδιο. Αυτή η νοοτροπία στο γυμνάσιο και κυρίως στο λύκειο γίνεται κυριολεκτικά βραχνάς. Ίσως θα έλεγε επιφανειακά κανείς, εξωτερικά κρίνοντας, έτσι οδηγηθήκαμε στο φροντιστήριο. Να πάρει το παιδί το χαρτί του γυμνασίου, του λυκείου, να μπει στο πανεπιστήμιο, να μπορέσει να μπει, εκεί συγκεντρώνονται όλες οι επιθυμίες και οι επιδιώξεις. Γιατί? Για να βγει να διοριστεί κάπου να έχει ένα μισθό. Προσθέστε εδώ, αν και είναι χώρια θέμα, χωριστό θέμα, σκεφτείτε το τρομακτικό καρκίνωμα στον τόπο μας, το οποίο λέγεται, και είμαι πρόσωπο αυτό, είμαι και εγώ δημόσιος υπάλληλος, λέγεται δημοσιοϋπαλληλία. Ξέρουμε όλοι, και όσοι είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και όλοι κοινοί γνώμοι, ότι ο διορισμός στο δημόσιο χρησιμοποιήθηκε από συστάσεως του ελληνικού κρατηδίου, από την βαβλική εποχή, περίοδο, συστάθηκε για να εξαγοράζει ψήφους. Τα κόμματα πουλούσαν, μάλλον ο πολίτης καλύτερα να πουλήσει την ψήφο του στο κόμμα με αμοιβή να έχει μια ισόβια, ένα ισόβιο μισθό και μια ισόβια σύνδεση. Χωρίς καμία κρίση και έλεγχο για ποιο πράγμα είναι ικανός και αφού διοριστεί αναποδίδει. Μεγάλο θέμα, το ξέρετε όλοι. Λοιπόν, Η χρηστική εκδοχή της παιδείας οδηγείται προς από αυτή την νοοτροπία και ταυτόχρονα την συντηρεί, την τρέπει. Επιμέρους εκδοχή του χρηστικού χαρακτήρα της παιδείας είναι ότι προτεύει στην όλη εκπαίδευσή μας και στην όλη κοινωνική νοοτροπία η προτεραιότητα της κατανόησης. Η διαφορά της κατανόησης από τη μετοχή, την εμπειρική γνώση, είναι κάτι το οποίο δεν μας απασχολεί και μάλλον νομίζω θα έλεγε κανείς ότι έχει πάρει και λίγο ιδεολογικό χαρακτήρα. Εάν υπάρχει, ναι, ο ιδεολογικός χαρακτήρας έγινε στο ότι η αιμονή στην κατανόηση αναπόφευκτα και δικαιολογημένα συνδέεται με τον εκδυτικισμό της χώρας, με τον εξευρωπαϊσμό. Να γίνουμε επιτέλους κάποτε Ευρωπαίοι, που έλεγε ο Κωνσταντίνος Κράμανης. Ο στόχος είναι να γίνουμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε. Κανείς ποτέ ή πολύ σπάνια, υπήρξαν δηλαδή εξαιρέσεις, ενθαρρυντικές θα τις έλεγα εξαιρέσεις, κάποιων προσωπικοτήτων μέσα στη διάρκεια της πορείας των 200 χρόνων από την απελευθέρωση και κυρίως δύο μορφές πιο συλλογικής διαφοροποίησης που τις ονομάσαμε την πρώτη γενιά του 30 και τη δεύτερη γενιά του 60. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι και κυρίως όχι τόσο θεωρητικοί στοχαστές όσο καλλιτέχνες οι οποίοι εξέφρασαν την ανάγκη να διασαφινιστεί αν η διαφορά, η ελληνικότητα συνιστά ταυτότητα πολιτιστική διαφορετική από την δυτικοευρωπαϊκή. Συνέπεσαν κυρίως η γενιά του 30 και μετέπειτα η γενιά του 60 με το μεγάλο πλούτο γνώσεων που προσέφερε στην Ευρώπη η αναγέννηση της μεσαιωνικής ιστοριογραφίας. Η μεγάλη κλασική από τον Ζορζ Ντουμπί μέχρι τον μας έδειξαν πώς γεννήθηκε η καινούρια Ευρώπη με την ριζική πληθυσμική αλλαγή που συνέβη μετά από μέσω των εισβολών των βαρβαρικών φίλων και φιλών κυρίως από τον 4ο έως και τον 6ο μεταξύ αιώνα. Πώς διαφοροποιήθηκε ριζικά αυτή η κοινωνία και από την ρωμαϊκή παράδοση περάσαμε σε μια άλλη πραγματικότητα πολιτισμού. Η ελληνική περίπτωση είναι κυρίως από την απελευθέρωση και μετά τα θέματα είναι πολύ μεγάλα, από την απελευθέρωση και μετά ενδιαφέρθηκε για μια ελληνικότητα η οποία ήταν κυρίως ρητορική ή κυρίως συναισθηματική. Πράγματι, οι πρώτοι που ξεσηκώθηκαν αντίον του Τούρκου στην Επανάσταση του 21 μοιάζει, έτσι φαίνεται, ότι δεν ξεσηκώθηκαν βέβαια για να γίνουν ένα προτεκτοράτο της Δύσης, το οποίο θα περικλείει κυρίως τα ένδοξα αρχαιολογικά οικονόματα τα οποία διεκδικούσε η Δύση, ότι αυτή τα συνέχισε και τα καλλιεργεί. Δηλαδή μια περιοχή γης που θα έχει μέσα Αθήνα, Θήβα, Ελευσίνα, Άδεια Ολυμπία, Δελφούς, Μικίνες. Να είναι αυτό, αλλά να λειτουργεί, να εργάζεται και να σπουδάζει με τους όρους του καινούργιου μοντέλου που παρήγαγε η Δύση, η μεταρωμαϊκή Δύση, η οποία σε μερική τολμηρή Ευρωπαίοι ιστορικοί τολμούν να την ονομάζουν την Barbarian West. Λοιπόν, αυτή η διαφορά δεν ετέθη ποτέ παρά μόνο έμεσα, αλλά πολύ κέρδια, εγώ είμαι η γενιά του 30 και στη γενιά του 60. Δηλαδή από καλλιτέχνες κυρίως προκυσμένους, οι οποίοι θέλησαν να δουν, προσπάθησαν να δουν την ελληνική ιδιαιτερότητα όχι ως γραφικότητα, όχι ως ένα folklore, αλλά ως μια διαφορετική πρόταση πολιτισμού, δηλαδή νοήματος του βίου. Ξαναγυρνώ στην χρηστική αντίληψη της γνώσης, η οποία κυριαρχεί στην παιδεία μας, δηλαδή στην προτεραιότητα της κατανόησης. Ποια είναι η εναλλακτική λύση? Εκ των πραγμάτων, θα έλεγα, η λύση δεν είναι μια θεωρητική πρόταση. Είναι δύο πολιτισμικά δεδομένα, δύο ρεύματα τα οποία κυριάρχησαν και σφράγισαν την ιστορία. Το πρώτο θα τολμούσα να πω, όχι τολμώ να το τολμούσα, θα έλεγα περίφραστα, γιατί είναι ιστορικά δεδομένο, ήταν το ελληνικό. Τι δηλαδή? Η αντίληψη που είχαν οι Έλληνες για τη γνώση. Η αντίληψη αυτή, στη φιλοσοφία ξεκινάμε συνήθως από το ερώτημα πώς πρωτοετέθη το ερώτημα, τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο. Τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Αυτό το ερώτημα οι απαρχές του χάνονται όχι στα πάθη της προϊστορίας, αλλά στις αρχές, και δεν χάνονται, τις αρχές της ελληνικής σκέψης. Ο Έλληνας έδωσε την εικόνα και παραμένει αυτή η εικόνα μέσα στην ιστορία, ενός ρεαλιστή, ο οποίος πατάει στέρεα στη γη και έχει την θέα θεωρία του παντός. Θεάται, κοιτάζει, τους είπα. Το κοιτάζει γιατί, το ερευνά γιατί, για να βρει κάτι το οποίο να είναι αληθές. Τι θα πει αληθές? Θα πει να μην πεθαίνει. Κάτι που είναι προσωρινό, εφήμερο, δεν έχει πραγματική ύπαρξη. Λοιπόν, η αναζήτηση είναι να βρεθεί η αληθινή ύπαρξη, το αληθές. Και οι Έλληνες πιστοποίησαν ότι αυτό το στοιχείο υπάρχει, αλλά δεν είναι κάτι τι, είναι ένα πώς. Το είπε ήδη ο Ηράκλητος. Είναι ο τρόπος της του παντός διοικήσεως. Όλα τα υπαρκτά είναι εφήμερα. Σημερινά δεν είναι. Ο τρόπος με τον οποίο είναι και ο τρόπος με τον οποίο συνυπάρχουν είναι δεδομένοι τρόποι, αναλύωτοι, αμετάβλητοι, συνιστούν το σύμπαν ως κόσμον. Γιατί ο τρόπος αυτός είναι τρόπος αρμονίας, τάξεως, λογικής αρμονίας, δηλαδή οι σχέσεις των πραγμάτων να δίνουν ως αποτέλεσμα έναν κόσμο, ένα κόσμημα αρμονίας και τάξης. Επομένως, το αιώνιο στοιχείο, αυτό που ξεπερνάει τα εφήμερα και τα θνητά, είναι ο τρόπος της λογικής κοσμιότητας. Θυμηθείτε απλώς, από εδώ και πέρα δεν μπορώ να αναλύσω, θα θέλαμε πολλή ώρα, θυμηθείτε πως αυτή η βεβαιότητα γίνεται για τους Έλληνες πράξη στην ίδρυση της πόλεως και της πολιτικής τέχνης και πολιτικής επιστήμης. Η πόλη σε τους Έλληνες δεν είναι σε ευρύτερος οικισμός. Είναι άλλος τρόπος υπάρξεως. Όχι ο τρόπος ο χριστικός, αλλά ο τρόπος της μίμησης της κοσμικής αρμονίας και τάξης. Ο μικρός της πόλεως κόσμος. Και αυτό είναι ένα άθλημα αληθείας. Γι' αυτό και το να είσαι πολίτης ήταν σπουδαίο πράγμα, ήταν προτέρημα. Να έχεις πραγματικά την τιμή να μετέχεις στην πραγματοποίηση του κοινού βίου ως αρμονίας, ως αληθείας, να αληθεύει ο βίος. Και οι συνέπειες που ακολουθούν σε αυτό, γνωστές σε όλους, η δημοκρατία, δηλαδή το κράτος να είναι στον Δήμο, όχι με τη στινιάρικη έννοια της κοινής ψήφου, θα είναι για βαρβάρους, αλλά με την έννοια της μετοχής όλων στο άθλημα της αληθείας. Και αυτή η ζωή ως μετοχή, η γνώση ως μετοχή, η γνώση ως αλήθεια, δέστε τη σημασία των λέξεων, το άτο στερητικό και η λήθη. ήθινε η λησμονιά, σήμερα. Αλλά κάποτε ήταν το μη φαίνεστε. Λήθη ήταν η αφάνεια. Επομένως, αλήθεια, το στερητικό της λήθης, έδειχνε την εμφάνεια, τη φανέρωση, το εις πώς έρχεστε. Που σημαίνει ότι η γνώση, η αληθινή, είναι μία μετοχή σε αυτόν τον φωτισμό των πραγμάτων. Μετοχή η οποία συνιστά σχέση. Και η λέξη σχέση παίρνει μια κεφαλαιώδη σημασία, ακριβώς ως άθλημα πραγμάτωσης. Δέστε τώρα, δηλαδή τον μεσαιωνικό, το μεταγενέστερο ορισμό της αλήθειας στο δυτικό παράδειγμα και μοντέλο, «Veritas est adequatio rei et intellectus». Αλήθεια είναι η σύμπτωση της έννοιας με το πράγμα. Μια σύμπτωση ορίζει και συνιστά την αλήθεια. Η αλήθεια των Ελλήνων, η μετοχή, η μέθεξη, είναι ένα άθλημα που δεν τελειώνει ποτέ. Η αλήθεια κατακτάται και συνεχώς. Πληρούνται και ποτέ δεν ολοκληρώνεται αυτή η πλήρωση. Γι' αυτό και όλος ο κοινός βίος των Ελλήνων είναι άθλημα αληθείας. Γι' αυτό το να μετέχεις στην πολιτική ήταν, όπως είπα, προσόν, ήταν κατόρθωμα. Και γι' αυτό οι συνέπειες, τα ξέρετε, αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικά, ήταν αδιανόητο, οι τυπικές συνέπειες θα έλεγα, ήταν ότι πρώτον οι άρχοντες, στα διάφορα αξιώματα, οι πολίτες, δεν εκλέγονταν, κληρώνονταν. Που σημαίνει ότι αφού είσαι πολίτης, είσαι άξιος για οποιοδήποτε αξίωμα. Βέβαια, επειδή δεν ήσαν ελευθερογάμονες, αλλά ρεαλιστές, στη μάχη του Μαραθώνα, κάθε στρατηγός που κληρωνόταν για μία μέρα, παρακολούσε το αξίωμά του στον Μιλτιάδη, που ήταν το ζένιθ, τον βλέπανε όλοι. Ήταν φανερό ότι η κλήρωση έπρεπε να συνδέεται με το χρονικό. Αναλόγως της εξουσίας που διαχειριζόσουν, ήταν συντομότερη ή εκτενέστερη. Με κορύφωμα τον Πίπερη, τον πρωθυπουργό που έγινε σήμερα, που η εξουσία του διαρκούσε 24 ώρες. Αν δεν κάνει τη λογιτούρα σε 24 ώρες. Επίσης, το ότι απουσιάζει εντελώς από την αρχαία πόλη, την ελληνική πόλη, το ενδεχόμενο σωματικής τιμωρίας σε όλες τις γύρω κοινωνίες. Υπήρχαν ραπτισμοί, φραγγελώσεις, ρινοτμήσεις κλπ. Στην Ελλάδα ήταν αδιανόητο να φυγεί το σώμα του πολίτη. Όταν η Εκκλησία του Δήμου καταδικάζει τον Σωκράτη σε θάνατο, γιατί και η δημοκρατία κανειλάβει, δεν υπάρχει δήμιος να εκτελέσει την ποινή. Ή ο ίδιος θα πάρει το κόνιο, θα το πει πειθόμενος της νόμης ή θα φύγει.